Bratři a sestry, srdečně vás zdravím všechny. A je to takový nezvyklý pocit. Tam pár. Sešli jsme se tady dneska, věřím k tomu, abychom si odnesli požehnání Boží. Aby jsme byli osloveni tím, co nám Pán Bůh chce říct. Budeme nad tím přemýšlet dneska, co nám chce říct. A za námi je, jak už tady zaznělo, 10 dnů modliteb. 10 dnů modliteb, kdy jsme se setkávali v rámci celosvětových modliteb a prosili jsme našeho Boha, Pána Ježíše Krista, o vylití Ducha Svatého na svoji církev. To byl záměr těchto setkávání. A hlavní myšlenka těch setkávání byla zpátky k oltáři. Podle toho tématu zpátky k oltáři asi usoudíme tedy, že pokud tamto téma zaznívá, že s naší stálou přítomností u oltáře nemusí být všechno v pořádku. A to byl záměr taky, věřím tomu, že Pán Bůh dal na srdce těm autorům, aby jsme se každý zamýšleli nad tím, jak je to s mým vztahem s Pánem Bohem. Kde jsem? Jsem u oltáře skutečně? Já jsem nazval toto zamýšlení, klíč. Modlil jsem se za to, říkám, Pane, jak to mám dát dohromady a co by tam mělo zaznívat nejvíc? A stále se mi vracelo do hlavy, přišlo mi to do hlavy sám. No Pán Bůh mi to tam dál, věřím. Klíč. Návrat k oltáři. Bratři a sestry, můj návrat k oltáři je klíč. Klíč tomu, abych mohl s Bohem spolupracovat, abych tam jednou se s ním mohl radovat. To je ten klíč. Ježíš Kristus. Návrat k oltáři. K Ježíši Kristu. Tady zazněl verš z 1. Mojžíšovy 3. kapitoly 9. verš, kdy Pán Bůh, a vy to znáte dobře ten příběh, dává otázku, jako by nevěděl, kde jsou. A já si dovolím přečíst z toho prvního dne dvě části, tady, které jsem si tady sem okopíroval. A ten první nadpis je, po tom verši, co jsme slyšeli, nejdůležitější otázka. Existuje zvídavější otázka než ta, s níž se Bůh obrátil na právě padlého Adama? Bůh samozřejmě přesně věděl, kde Adam s Evou jsou. Je konec konců vševědoucí, vše znalý, takže Bůh se ve skutečnosti ptal, Adame, víš, kde jsi? Adam a Eva neposlechli Boha. Jejich neposlušnost způsobila narušení dosud dokonalého vztahu mezi Bohem a jeho vrcholným stvořením. Místo, kde se s nimi Bůh každý předešlý den setkával, bylo toho dne prázdné. První tváře, které kdy byly vytvořeny, toho dne neodrážely úsměv určený stvořiteli. Paže, které vymodeloval z hlíny, ho toho dne neobjali. Srdce, jejíž tlukot se často synchronizoval s jeho vlastním, byla toho dne podivně vzdálená, téměř tichá. Víme, jak celý příběh pokračoval. Bratři a sestry, to bylo první oddálení se člověka od oltáře. Já jsem si tady poznačil, ztratili klíč k návratu do ráje. My ten příběh známe. Byli vyhnáni z ráje, Pán Bůh osadil hranice ráje, anděli s plameným mečem a oni neměli klíč už ten moment. Ten klíč původní byl poslechnout Pána Boha. Zůstat mu věrný. To byl ten klíč. A věřit Pánu Bohu. Prosím vás, co je naším klíčem k návratu k oltáři? Probíráme úkolky a přemýšlíme o tom, že Pán Bůh má právo na to osobovat si, ať jsou to desátky, ať jsou to ostatní jeho příkazy. Tím klíčem, bratři a sestry, je naše poslušnost. Náš vztah s Bohem. Od toho se bude odvíjet to, jak se budeme vracet k oltáři. Jaký bude náš návrat. Pokračuji ještě citátem toho dne prvního. Když to, co Bůh nabízí, nestačí, je nadpis. Ellen Whiteová poznamenává, Satan namlouval svatému páru, že porušení Božího zákona získají prospěch. Neslyšíme dnes podobné úvahy? Adam s Evou udělali chybu, když naslouchali ďáblovi, který je přesvědčil, že to, co jim Bůh nabízí, nestačí. Že nestačí společenství s Bohem v úzkém vztahu založeném na důvěře. V mžiku se zdálo, že mírné, vlahé klíma v ráji se nyní ochladilo. Láska a mír, v němž dosud žili, byl pryč a místo toho je zaplavil pocit hříchu, zmocnil se jich strach z budoucnosti a zakusili nahotu duše. Světlé roucho, které je zahalovalo, nyní zmizelo. A jako náhradu za ně se snažili vytvořit si nějaké zakrytí, protože bez oblečení se nemohli ukázat před Božím zrakem a očima svatých andělů. Hřích změnil duchovní stav jediného tvora v ráji, s nímž Bůh sdílel svůj vlastní obraz. Ve skutečnosti to v nich Boží obraz rozbil. Až posud citát. Bratři a sestry, těmito myšlenkami, když jsme se scházeli, jsme 11.1. začínali 10 dnů modliteb. Na každý den jsme měli připraveno nové téma. Já bych z části procházel a připomínal to, co jsme během těch 10 dnů modliteb mohli přijímat a vnímat. Bude to opravdu jenom z části. Druhý den, jestli si vzpomínáte, kdo jsme se zúčastňovali a četli, to bylo o projevech vděčnosti Abrahama, Izáka, Gedeona. Pán Bůh k ním hovořil a na vzpomínku těchto událostí, kdy k ním hovořil, postavil každý z nich oltář, který jim vše připomínal. Ten oltář jim připomínal, že s nimi komunikuje pravý, skutečný, mocný Bůh Stvořitel. Pokaždé, když k tomu oltáři přišli, když ho uviděli, znovu se ujišťovali, ano, je to pravda, vždyť já jsem to postavil na základě toho, že mám s tím Bohem zkušenost. A znovu je to přitahovalo zpátky k Pánu Bohu. Je to klíč k udržování jejich vztahu s Bohem. Třetí den, to bylo téma na službu levitu. Tam jsme měli ten základní verš, první paralipomenon, 23. kapitola, verš 30. A my si to můžeme odevřít společně. je dobře odvírat slovo Boží společně. Takže první paralipomenon, 23. kapitola. A tady budeme číst verš 30. A tam čteme, a aby stáli každého jitra k slavení a chválení Hospodina, tolikéž i u večer. Bratři a sestry, měli stát před Hospodinem ráno a večer. Proč? Z jakého důvodu to Pán Bůh určil levitům? Prosím? Oběti ráno a večer, ano. Chváli, oslovat Pána Boha, vzdávat mu díky a chválu. Ranní a večerní oběti byly Božím způsobem, jak stanovit vzor oddanosti, jsme měli na ten den tam myšlenku, pro izraelské jednotlivce a rodiny, který mají následovat. Byl to způsob, jak je udržet ve správném vztahu s ním. Pán Bůh si to přál. Zkusme se zamyslet. Ráno, beránek. Chvály. Chválení Boha. Vzdávání mu pocty. Úcty. Večer. To samé. Každý den. Dnes, zítra, pozítří, popozítří. Každý den. Pán Bůh si tak přeje, abychom takhle úzce s ním na každý den byli spojeni. Aby to byl právě tento oltář, který nás bude přitahovat k němu. Pán Bohu na tom strašně záleží. Ten čtvrtý den jsme se zaobírali situací, kterou prožil Eliáš a Izraelci na hoře Karmel. Máte svoje Bible, první královská, 18. kapitola, trošku zpátky, první královská, 18. kapitola, a tady verš znovu 30. to bude. Zatím řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. I přistoupil všechen lid k němu, který opravil oltář Hospodinův, který byl zbořený. Vzpomínáte na ten příběh té doby? Předchází předtím nějaké údobí, které nebylo pro Izrael zrovna to nejlepší. O vodu je nouze. V té době velká nouze o vodu. A jestli si vzpomenete na ten příběh, tak lid izraelský v té době byl na vážkách, nevěděl. A Eliáš říká, přistupte ke mně, izraelští. Oni poslechli, přistoupili. A když Eliáš opravil Hospodinův oltář, který byl zbořený, tak tam proběhlo, prosím vás, takové přiznání Boží, že se lid vrátil zpátky k oltáři. Vy znáte tam kolem toho všechno, jak tam ti, co sloužili Bálovi, se pichali nožíky a tancovali a volali a on se jim vysmívali až a tak dál, že znáte ten příběh, to všechno známe. A Eliáš nechává tu oběť a všechno polit vodou, aby měli jo jistotu, že to nemohl zapálit on, že to nebude žádný podvod. Pán Bůh je úžasný. On si vedl svého služebníka a ty tisíce lidí izraelských poznali, že skutečně jejich Bůh je jenom ten pravý Bůh. A vracejí se k oltáři. Ano? Bratři a sestry, já mám takovou otázku. Můžeme být použiti k tomu, aby nás Pán Bůh použil podobné situaci ve své církvi? Můžeme být tak použitelní? Jestli tak mám být použitelný, myslíte si, že bych neměl prvně přemýšlet o tom, o mém návratu k oltáři? Prosím? Ano, děkujeme. Ale prosím vás, když se díváte na Eliáše, měl strach z Jezabel, to je pravda, ano. To bylo následovně potom, co se dělo. Ale do té doby to byla obrovská odvaha, Pán Bůh ho posílil. Tak já se tam postavil na Boží stranu. Eliáš rozuměl tomu, že Bůh je s ním. A to potřebujeme všichni. Pátý den, prosím vás, jsme se dostali, už bych řekl, že to byl takový přelom určitý, a dostali jsme se do velice důležité části, do toho, jakým způsobem vnímal spojení se svým otcem Pán Ježíš. A pro nás by to mělo být tím nejdůležitějším příkladem. Ve skutečnosti, prosím vás, to, když tam čtu u Jana ve 4. kapitole, 23. verším, ale přichází hodina a již je zde, kdy praví uctívači budou uctívat Otce v duchu a pravdě, takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. To jsou slova Pána Ježíše. A on šel příkladem. On šel vzorem. On nám ukazuje tou modlitbou, tou vytrvalostí, tím kontaktem, tou komunikací s Pánem Bohem, ukazuje, jak se máme navrátit k oltáři. Za chvilku budeme se dotýkat statistiky. Budeme se moct zamyslet nad situací, která je v církvi. K tomu pátému dnu jsem si dovolil zase tady okopírovat nadpis Podstata oltáře a tu část, tu pasáž. A čtu. V Ježíšově životě existuje v uvozovkách podstata oltáře, kterou by žádný křesťan neměl pominout. Během několika posledních dnů jsme hodně uvažovali o oltářích v písmu a o životech těch, kteří je postavili. Oltář je metaforou místa a času uctívání pravého Boha a živého Boha. Člověk nemusí vlastnit fyzický oltář, aby mohl uctívat Boha ve skutečnosti, pokud Ježíšův následovník žije v důsledném, vážném, Biblii popisovaném společenství s Bohem, již postavil oltář, stejně skutečný jako ten, který Eliáš obnovil nahoře Karmelu. Takový oltář vidíme i v Ježíšově životě, uprostřed rušného života, každodenní služby, neustálých hrozeb a ničivých útoků ze strany ďábla, si Ježíš udělal čas na dostatečně dlouhé chvíle modliteb a uctívání. Ten, který byl roven Bohu, stále považoval za důležité stišit se a uvědomit si, kdo je Bůh. Ježíš od raného věku chápal, že jeho povolání vyžaduje neustálé spojení s Otcem. To byl jediný způsob, jak přinést hříchy světa na kříž. Bratři a sestry, to je i náš klíč jít zpět k oltářu. Udržovat stálý kontakt s Pánem Ježíšem. Jiný klíč neexistuje. My o tom ještě budeme číst ze slova Božího. My si to ještě přiblížíme. Ten šestý den si můžeme otevřít Lukášovo evangelium 6. kapitolu. Lukášovo evangelium a 6. kapitola. A tady budeme číst verš 12. Lukášov evangelium, 6. kapitola, verš 12. I stalo se v těch dnech, vyšel nahoru k modlení. I byl tam přes noc na modlitbě Boží. Vzpomínáte si, že jsme tam měli v těch tématech taky vůbec tady v tom, v těch deseti dnů modlitby, v těch doporučených taky tématech, že aj noc modliteb, celá noc, mohli jsme to praktikovat. Neudělali jsme to. Ale prosím vás, Ježíš nad nevzorem celou noc komunikuje se svým Otcem. Já jsem nad tím přemýšlel, já se pokoušel představit si rušný den Ježíše Krista. Bolaví, nemocní, uzdravuje, pozbuzuje, potěšuje, soucitně se projevuje ke všemu davu. A pak přichází večer a já bych si třeba řekl, no už bych měl asi toho dost. A on jde a místo toho, aby si lehla spal, tak se jde modlit celou noc. Ale ráno zase jde mezi lidi. Bratři a sestry, takový přístup může mít jenom ten, kdo ví, jak vážná situace je, v které se nachází, a že jde o život a záchranu celého světa. Ježíš dobře věděl, jak nutně potřebuje být neustále ve spojení se svým Otcem. Potím byla krátce, jsem si jenom vypsal tam příklad pro nás. Bylo známo, že Ježíš trávil celé noci na modlitbách. Stejně jako noc předtím, než si vybral skupinu 12 učedníků, kteří jednoho dne přinesou světu evangelium, také vy byste asi měli sklon k tomu, abyste zůstali vzhůru celou noc, pokud byste měli zachránit svět. Prosím vás, vemte to teďkom jako informaci, pomocí 12 nekvalifikovaných hříšníků tam bylo a je napsáno. Cítíte se být kvalifikovaní hříšnici? Co to znamená být kvalifikovaný hříšník? Když už to tam zaznělo, co si pod tím představíme? No, farizové zákonníci si pod tím představovali svoji vzdělanost, svoji vznešenost, svoje jedinečné poslání, že jenom oni mohou zprostředkovávat kontakt mezi Bohem. Správně. Tak tam bych to vzal takhle. Ale prosím vás, učedníci takhle vzdělaní nebyli. Učedníci byli prostí lidé. A já si teď dovolím vzpomenout, jenom když Ježíš se modlí a říká, Otče, děkuji ti, že jsi to nezjevil komu? Těm mocným. A že si to zjevil těm maličkým, že si to zjevil. Nekvalifikovaných hříšníků. Vzpomínáte na modlitbu Pána Ježíše v Janově evangeliu v 17. kapitole, když se tam modlí a prosí za ně, aby je Bůh posvětil v pravdě, slovo tvé pravda je, se modlí. Ale Pán Ježíš pokračuje a říká, neprosím jen za tyto, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve mně. A teď já připoložím otázku. Pokládám se za toho, skrze něhož uslyší o Ježíši Kristu ti ostatní? Co k tomu potřebuji? Bratři a sestry, vrátí se k oltáři. Být zmocněn. Nic jiného. Já nemám jinou cestu. Co nejvíc být v kontaktu s Ježíšem Kristem. Vrátit se k oltáři. Ale pak si kladu otázku a přemýšlím nad tím. A říkám si, pane, jak bude vypadat takové skutečně navrácení se k tobě? Co se změní v mém životě? Změní se tam něco? Má se tam něco změnit? Je potřeba něco změnit u mě? Kladu si otázky. Měl bych hledat odpovědi. Měl bych je hledat. Den sedmý. Tam jsme četli žalm 95. verš 6. Můžeme si najít společně zase žalm 95. A tam budeme číst verš 6. Pojďte, sklánějme se a padněme před ním. Klekejme před Hospodinem, Stvořitelem naším. Kdo takovou výzvu vezme vážně? Takovou výzvu může vzít vážně jenom člověk, který začíná poznávat tu lásku Kristovu a uvědomuje si, kdo je on a kdo je jeho Stvořitel. To je ten moment, kdy člověk začíná chápat, jak Bůh ho přesahuje a jak strašně toho Boha potřebuje. A tam začíná obrácení člověka. Tam začíná to, že člověk je ochoten uznat svrchovanost Boží a přijít k tomu oltáři. Tam začíná ten moment, kdy člověk nachází zaprášený klíč někde v prachu, Pán Bůh ho očistí. A člověk má možnost projít těmi dveřmi, které Pán Bůh mu otevřel k tomu oltáři. K tomu sedmému dni si dovolím přečíst to, co jsem naznačil, tu statistiku, a můžeme se nad tím zamyslet. Celosvětový průzkum adventistů sedmého dne z roku 2018 zjistil, že pouze 34% adventistických domovů provozuje pravidelné ranní a večerní bohoslužby a pouze 52% členů církve má vůbec nějaké osobní pobožnosti. A když jsem to četl, a když jsem nad tím přemýšlel, a přemýšlím nad tím i teď, tak já si kladu otázku. A prosím vás, já si tu otázku kladu oprávněně, věřím tomu, protože jsem byl vyučován, že jsme církví ostatků. A tak si kladu otázku. Pane, jestli toto je pravda, tato statistika, jaká jsme církev ostatku? Když bych k tomu přidal to, co studujeme v sobotní škole, pane, jaká jsem církev ostatku, jestliže nebudu dávat desátky? To, co jsi určil. Bratři a sestry, navraťme se k oltáři. Celá církev. Jeden vedle druhého. Jakmile se budeme vracet k oltáři, přestane mezi bratry a sestrami řevnivost. Přestane posuzování, povyšování se. To všechno, co Bohu vadí, před čím varuje, to všechno začne mizet z našich řad. A my začneme lépe chápat to, co řekl Ježíš Kristus. Vy pak všichni bratři jste. On předtím říká, nenazývejte sobě otce na zemi, neboť otec váš je jenom jeden v nebesích. Nenazývejte sobě vůdce na zemi, neboť vůdce váš je jenom jeden Kristus. Ale vy jste bratři. A když se budeme vracet k oltáři Ježíši Kristu, to, s čím nesouhlasí Bůh, bude mizet z našich řad. A věřím tomu, že se změní i vztahy v této oblasti každého jednotlivce. I s tou pobožností. Bratři a sestry, bylo by mě hanba se tady postavit a určitým způsobem Pánu Bohu aj prosím ho, aby mě odpustí, pokud to není úplně v pořádku, kdybych měl tady kázat o ranní a večerní pobožnosti a kdybych se o to nesnažil. Ale je to docela možná málo ještě. A tak jestli to je málo, tak ať mi to Pán Bůh ukáže. Já se nechci dostat do světla, že bych si někdo myslel, ten to dělá dobře, poctivě, ten je opravdu věřící. To se do toho nechci dostat, do té pozice, protože já jsem hříšník. Já to vím. Ale Pán Bůh nás k něčemu vede. Každýho jednotlivce nás vede. K oltáři, zpátky, k oltáři. Vem to zodpovědně. Prosím vás, tam pokračuje ještě myšlenka, naše nejnaléhavější potřeba. Obnovení osobního a rodinného uctívání mezi adventisty 7. dne je možná nejnaléhavější potřebou naší doby. Nebude to ale jednoduché. Dnes čelíme výzvě technologií, které nás stále více obírají o čas a mění naše myšlení. Naše závislost na médiích, zejména sociálních sítích, nás činí úzkostnými, podrážděnými, osamělými, vystresovanými, depresivními, nevyspalými a nešťastnými ze svého postavení v životě. Nechci rozvádět příliš, ale jenom mě teď mimo toto kázání přišlo na mysl a věřím tomu, že se modlím, ať mi Pán Bůh ukáže, co mám mluvit. Bratři a sestry, co ovlivňuje bratra a sestru v manželství, že už se nezhodnou a že vidí jediné řešení jenom v rozvodu? Co si myslíte, že to je? Bůh? To není Bůh. Odejít od oltáře, ztráta klíče. Já už tě, pane, nechci slyšet, co mi chceš do toho mluvit. Já to tak nebudu řešit. Navraťme se k oltáři. Den 8. se dotýkal času a doby, kdy věříme, že v té době žijeme. Já tomu věřím, že v té době žijeme. Uctívání a trojandělské poselství. Zjevení 14. kapitola, verš 7. Zjevení 14, verš 7. Škoucí ho velikým hlasem, bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho. A klanějte se tomu, který učinil nebe i zemi, i moře, i studnice vod. Když čtu tyto části a pasáže a tenhle tento verš, tak si musím položit otázku. Pane, Bože všemohoucí, jak má vypadat moje klanění se tobě? To nejde bez toho, abych si položil tu otázku a nehledal na ní odpověď. Jak to má vypadat? Je to i to, že jsem ublížil někomu a mám ho jít odprosit a poprosit jeho za odpuštění a tebe taky? Je to i to. Je to i to, že jsem špatně přemýšlel o bratrovi, o sestře a nikdo o tom neví, jenom já o tom vím, protože jsem je posuzoval. A nechtěl jsem slyšet Matouše 7. kapitolu, nesuďte, nebo jakým soudem soudíte, takovým budete i souzeni. Je to i to? Pane, odpust mi to, prosím tě, když jsem takhle přemýšlel. Pokloním se Bohu. Bratři a sestry, nechci si na nic hrát. Nemá to žádný smysl. Moje venkovní svatost by byla k ničemu. Ta pohledová a hezké řeči, k ničemu by to bylo. Bez toho, že se opravdově budu chtít poklonit Bohu. Ze vším, co mi Pán Bůh chce říct, vraťme se k oltáři. Tyto verše nám připomínají, že původ lidstva je božský, nikoli evoluční. Vlastníme věčné evangelium, aktuální a nadčasové, podstatné a věčné, potřebné a nikdy nekončící. My je vlastníme. To patří k té části, to jsem odsud přijal. Vlastním je? Prosím? Byla nám svěřena. A mohu je vlastnit? Chce mi je Pán Bůh dát? Chce. Josefe, vrať se k oltáři. Já jsem tak vděčný Pánu Bohu za to, jak mi ukázal v minulém týdnu, jak pracuje. Leta se modlím za chlapce, o kterým bych nikdy neřekl, že vysloví jednou přede mnou, já chci být pokřtěný. Já jsem za to Bohu nesmírně vděčný. Nesmírně vděčný. Už jsem to předal místním ukazateli tam, na Znojemsku, aby se toho ujal. Aby sám zjistil situaci a podle toho, aby ho Bůh vedl potom. Bratři a sestry, stále zde hovoříme o klíči, který církev, tedy každý z nás, potřebuje. Den 9. Tam bylo téma neztratit rozum. Spoléháte na svůj rozum? V jedné písničce se zpívá co? Co říkáš, Danko? Aha. A na rozumnost svou se nespoléhej. Znáte tu písničku, že? Znáte ji dobře. Tu píseň. Jak je to ale myšleno, prosím vás? Dal nám Pán Bůh rozum? Dal nám rozum. A teď je otázka, k čemu ho používám. Ten rozum. Pán Bůh si nebere v těchto otázkách na tom, jak jsem já, servitky, prosím vás. Takže přísloví 4.23. Prosím, najděte se mnou. Přísloví 4.23. A tady je rada, velice dobrá. Především, čeho se stříci sluší, ostříhej srdce svého, nebo z něho pochází život. Jiný překlad říká, především střes a chraň své srdce, vždy z něho vychází život. Jak je to míněno? Vy víte, že čteme ve slově Božím, nejlstivější a nejpřevrácenější je srdce člověka, kdo mu vyrozumí. Tak toto, když se na mě vysype, k čemu by mě to mělo přivést? Jak mám střežit to svoje srdce? Bratři a sestry, hledejme odpověď vždycky ve slově Božím. Vraťme se k oltáři. V tom smyslu, co říká Ježíš. Jestliže skutečně budu napojený na něho jako ratolest, na vinný kmen, pak se budou dít věci skrze mě. Pak budu střežit i svoje srdce, protože on je bude střežit. Pak moje srdce se začne měnit na srdce masity, protože on to bude dělat. O tento rozum se jedná. Rozumem jsem pochopil, pane, já na to nemám sám. Tak. Ano. Boží moudrost, ano. Bázeň Hospodinova, to, co bratr tady říká, je počátek moudrosti. Ale moudrosti pohrdají jen blázni. Na toto mám používat rozum. Na toho mám používat. Takže nestratit rozum, a já mám tady pod tím zase část převzatou, neobrácené lidské srdce je něco, čím je potřebné se zabývat. Zcela upřímně. Bible toho o lidských srdcích, která nejsou odevzdána Ježíši Kristu, mnoho dobrého neuvádí. Bůh říká, nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, kdo pak je zná? Srdce, na které se zde Bůh odvolává, není ani tak tlukoucím orgánem naší hrudi, ale spíše naším mozkem, naším nitrem, sídlem našeho myšlení, středem našeho intelektuálního a mravního bytí, pramenem, z něhož plynou naše touhy. Ježíš to vyjádřil ještě jasněji, když poznamenal, dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Nelze sloužit dvěma pánům. Nejde to. A vždycky bych měl přehodnocovat. Pane, to, co teďkom mě přišlo na mysl, je to to, co je podle tvojí vůle? Mám si tu firmu založit teďkom? Mám se do toho pustit? Mám dodělat ten brusný kotouč, ten originál, to, co mám všechno nachystaný, připravený, co jsem si dovezl, otevřít si firmu a mám začít dělat a podnikat a dělat hodinovýho manžela a tyto věci? Kolikrát mě to přicházelo na mysl, já bych se toho nebál, protože jsem ty věci všechny dělal. A pak mi přichází hlas, já jsem se tak modlil. Vždyť ty máš jiný poslání. Bratři a sestry, tím jsem nechtěl říct, že to musí být špatný. Ale takhle promluvil Pán Bůh ke mně, když mu to předložil. To, že někdo pracuje poctivě, neznamená, že dělá něco špatného. To ne. Ale měl bych mu předkládat svoje rozhodnutí nebo zamyšlení, nad čím přemýšlím, měl bych to s ním konzultovat, s Pánem Bohem. A dostáváme se k dnu desátému, a tady je to, prosím vás, velice silné a řekl bych, že proto, abych mohl jít, to, co teď budeme číst, tak proto potřebuji být skutečně navrátit se k oltáři. Izajáš, 6. kapitola, verš 8. Izajáš 6.8. Potom slyšel jsem hlas pána řkoucího, koho pošli? A kdo nám půjde? I řekl jsem, a já, pošli mne. Zažili jste to někdy? Takovou otázku? Já se jenom teď zeptám na jednu věc. Proč mohl říct Izajáš, pošli mne? No a co se tím stalo tím momentem? Ospravedlněn. A on byl tak těsně semknutý ten moment s Bohem a tak těsně u oltáře, že znal tu vůli Boží a rozuměl té otázce a řekl, pane, tak pošli mě. Teda. Pošli mě. Jaká byla jeho reakce po té první? To reagoval jak, když se setkal s Bohem? Já jsem, to je konec. To je konec, já jsem ztracen. Já jsem ztracen. Víte, co mi to připomíná? Dobu letnic. Když Petr o letnicích říká celou tu škálu izraelské historie toho národa až po narození Ježíše Krista a on na konci říká to, vy jste ho ukřižovali. A oni pochopili, že se dotkli Boha. Konec. V zoufalství přichází a ptají se muži a bratři, co máme činit. Mysleli, že je konec jejich. A Petr jim říká, pokání čiňte. Nechte se pokřít každý jeden z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchu a přijmete dar Ducha Svatého, jim říká. Je cesta. Vraťme se k oltáři. I kdyby vaše hříchy byly jak rudé? Jako šarlat. Zbělejí. Pojďme, projednejme to spolu. Vraťme se k oltáři. Prosím? Jako sníh budou. Krásný příklad dneska, když se podíváme ven. Krásný příklad, že? Zpátky k oltáři. Izajáš byl Bohem očištěn a zmocněn. A já si tady dovolím zopakovat z toho 7. dne, prosím vás. Celosvětový průzkum adventistů 7. dne z roku 2018 zjistil, že pouze 34% adventistických domovů provozuje pravidelné ranní a večerní bohoslužby a pouze 52% členů církve má vůbec nějaké osobní pobožnosti. A znovu si kladu otázku, to je ta církev ostatku? Prožili jsme setkání s Bohem. Je to stále ten samý Bůh v době Izajáše dneska? O co našemu Pánu Bohu jde? O co mu jde, Pánu Bohu, nejvíc si myslíte? No, aby ty, já, aby jsme tam byli všichni. Ale aby jsme si to nechali pro sebe. Navraťme se k oltáři. Já věřím tomu, že klíčem návratu k oltáři, ten klíč je, abychom žili pobožně, abychom neubližovali, aby náš život vykazoval parametry toho, že chodíme s Ježíšem. To není jenom o tom, že půjdu a budu jenom evangelizovat tamhle. Ta evangelizace může být nejsilnější právě mým životem. A já vám řeknu takový moment, kdy vím, že měla Květuška pravdu, Když ten pes, který ho máme teďkom, je takový rošťák, že prostě štěká ráno, když ho pustím, jako třeba v sobotu nebo v neděli ráno, a oni ještě někteří pospávají, že? A on tam štěká, on je, má silný hlas, jo? A tak už mě to dopálilo a takovým nepěkným hlasem jsem na něho zařval doslova venku. Zařval. A Květuška mi řekla, prosím tě, co si budou myslet ti sousedi o tobě. No a on je to pravda. Tak já už se snažím teď po dobrým. Abych nikoho netrápil a zbytečně, aby v tom nevníval, že tam žije vedle nich vzteklej člověk. No, je to tak? No. Ale když mu domluvám a jít po dobrým, tak on někdy ten rošťák neposlechne taky. No, to se mi ale moc nepatří. Já jenom, že i v tomhle tomto, v té drobnosti, můžu vidět, že Pán Bůh chce, abych nesl to dobré světlo. Že chodím s Pánem Ježíšem. V těch všech věcech. Budovat vztahy, nebortit vztahy, chtít slyšet Boží hlas, hlas Božího ducha. Izajáš 31. kapitola, verš 6. Izajáš 31. kapitola, verš 6. a 7. ještě, ano. Izajáš 31. 6. 7. Navraťtež se k tomu, od něhož hluboko zabředli synové izraelští. Nebo v ten den zavržete jeden každý modly své stříbrné a modly své zlaté, kterýž vám nadělali ruce vaše, abyste hřešili. Prosím vás, jiný překlad říká, synové Izraele, vraťte se k tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli. V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili, vždyť je to hřích. Není člověku daleko v naší přirozené hříšné povaze, aby se klaněl tomu, co si myslí, že zvládl sám. Není nám to daleko vzdáleno. Není. A tak proto prosme Pána Boha, ať nám dává moudrost, ať nás přitahuje k sobě. Ježíš to slibil, já budu-li povýšen, všechny potáhnu k sobě. On to slibil. A ještě než budeme končit, tak prosím vás, chci přečíst pro mě velice silnou část ze Zjevení Janova a než budu číst tuto část z první kapitoly Zjevení, najdeme si první kapitolu, tak bych chtěl ještě jenom předeslat, že v tom pokračování toho, co teď budeme číst, v těch dopisech, o které půjde církvím sedmi, Ježíš hovoří i o církvi laodicejské. A jestliže hovoří o církvi laodicejské, věříme, že žijeme v té době? Můžeme se zamýšlet. Otevřeme si Zjevení, první kapitolu, verš 10 až 18. Zjevení, první kapitola, verš 10 až 18. A byl jsem u vytržení ducha v den Páně i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby. Andí, já jsem alfa i omega, ten první i poslední. A což vidíš, piš do knihy a pošli sedmi zborům, kteří jsou v Asii, do Efezu a do Smírny a do Pergamu a do Tiatyry a do Sardy a do Filadelfie i do Laodikeje. I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, který mluvil se mnou, a obrátiv se, uzřel jsem 7 svícnů zlatých. A uprostřed těch 7 svícnů, podobného synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho a připásaného na prsech pasem zlatým. A hlava, pak jeho a vlasové bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně. Nohy pak jeho podobné mosazí jako v peci hořící a hlas jeho jako hlas vod mnohých. A měl v pravé ruce své 7 hvězd a z úst jeho meč z obou stran ostry vycházel a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí. A jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně, neboj se, já jsem ten první i poslední. A živý jsem byl mrtvý a aj živý jsem na věky věku. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Bratři a sestry, navrátíme se k tomu, který má klíče pekla i smrti, ale který říká, já když odvírám, žádný nezavírá. A já když zavírám, nikdo neodvírá. Navraťme se k oltáři, našemu pánu a spasiteli. Přeji vám i sobě, ať máme klíče k oltáři, ať nás pán Bůh vede v životě. Vraťme se tam k oltáři. Amen.